alle i landsbyen der vi bodde tok geitene og sauene og kuene ut i gatene og slakta dem foran huset vårt. Så i mange dager etterpå så hoppet vi over blodfitte, men vi så det mens det skjedde, ikke sant, mens de offret disse, og det er faktisk derfor jeg vegetarianer den dag i dag.
Hei, og velkommen til Bibelstudiet. I dag så skal vi gå igjennom Kain og hans ettermæle. Vi har snakket før om skapelsefortellingen og syndafallet, og nå skal vi se hva som skjedde etterpå. Jeg heter Adrian, og med meg har jeg Marika og Frida. Og jeg tenkte vi skulle begynne med en bønn. Vil du be med oss, Frida?
Ja. Kjære Jesus, tusen takk for at vi kan være her i dag. Jeg ber om at du skal være med oss. Mens vi går gjennom studiet, jeg ber også om at du skal være med oss når vi går ut i hverdagen, og hver enkelt som lytter på eller som ser på, at vi skal være lys for andre. I Jesu navn. Amen.
Amen. Ja, så i dag har vi kommet til hva som skjedde etter syndafallet. Jeg tenkte vi kunne begynne bare å lese kapittel 4 i Første Mosebok, og vers 1 og 2. Hvis noen har lyst til å lese den.
Ja, mannen var sammen med sin kvinne Eva, og hun ble med barn og fødte Kain. Hun sa, jeg har båret fram en mann ved Herrens hjelp. Siden fødte hun Abel, broren hans. Abel ble sauegjeter, Kain ble jorddyrker.
Dette er litt spennende. Noen tanker allerede?
Ja, jeg tenkte på det med, jeg har båret fram en mann ved Herrens hjelp. Kanskje det,
hva betyr det?
Kanskje ikke de forventet at de...
At de kunde få barn.
Kunde få barn.
Ja.
Ja.
Det ligger nästan ända mer i det. Det här hans Kains namn är från, jag tror det är hebraisk för kana. Så det är att skaffa sig något, eller det betyder något dyrbart eller något stärkt. Och i motsättning till, jag syns det är nästan ironiskt, men i motsättning till Abel som heter han är från Hebel. I hebraisk, och det betyder damp eller pust eller tomhet eller mangel på substans. Eller, det är samma ord som blir brukt i Forsyneren när det säger allt är tomhet, idel tomhet. Så det är nästan som att det är en förutsigelse här allerede vad som kommer att ske. Men disse namnen, det är också spännande att med en gång så är det ett fokus på Kain. Abel, han säger inte något i hela Bibeln. Han har nästan inte en stämme.
Nej, det är sant.
Men Kain, han snackar och han har en stämme. Och hon säger ju, som du sa, jag har fått fram en man vid Herrens hjälp. Liksom. Det är nästan som att hon förväntar sig att detta ska vara den lovade messias som är nämnt, tror
jag. Ja, i den direkt översättelsen så står det här att... I den bokstavliga översättelsen så står det jag har skaffat en man, ja Herren själv. Så hon tror egentligen att den profetien i Första Mosebok 3:15 kommer att bli uppfylld med en gång, att hon faktiskt är den som kommer till att föda frälsaren. Så hon tror att Kain är denne.
Det är lite fascinerande att alltså vi som har fortellingen i efterhand ser att det är någon tusen år före det sker, men men hun tror att där ligger hoppet. Det är också lite spännande hur vi sätter fokus på ting som kanske är skadliga eller inte bygger oss upp, medan vi ignorerar det som är riktigt och rätt och kallar det för tomhet. Det är liksom en liknelse på dessa namnen. De satte fokus på Kain och inte på Abel. Men så går man vidare i fortellingen. Vi kan ju läsa, jag tror från vers 3 i kapitel 4. Vers 3 till 7.
Ja. Da det var gått en tid, hente det att Kain bar fram för Herren ett offer av åkerens gröde. Och så Abel bar fram ett offer av de förstefödda dyrene från småfe och av fettet på dem. Herren så med välvilje på Abel och offret hans, men på Kain och hans offer så han icke med välvilje. Då blev Kain brännande harm och så ned. Herren sa till Kain, "Varför är du harm och varför ser du ned? Visst du vill göra det gode, kan du se upp, men visst du icke vill göra det gode, ligger synden klar vid dörren. Den ønsker makt over deg, men du skal herske over den.
Hmm. Tanker når det gjelder disse tekstene?
Ja, i Alfa og Omega, bind 1, side 52, så snakker forfatteren, kristne forfatteren Ellen G. White om det som var så viktig med å offre et lam.
Mm.
Og som her er forskjellene mellom de to offrene. Så det står at uten at blod ble utgitt, kunne de ikke oppnå Guds tilgivelse. Mm. Ved å offre et førstefødt lam skulle de vitne om sin tro på at Kristi blod var den forsoningen de hadde fått løfte om.
Mm.
Og det var et frampek på da Gud døde på korset.
Absolutt.
Og det skulle jo være på en måte, ikke sant, lammet var skyldfri. Det hadde ikke syndet, så det var et symbol på det.
Mm.
Og det skulle være liksom, det skulle gi inntrykk da. Mm. Det skulle gi inntrykk å offre det. Jeg kan fortelle da jeg var i Bangladesh, da jeg var 5 år gammel, så var det Eid. Og så tok alle i landsbyen der vi bodde, tok geitene og sauene og kuene ut i gatene og slakta dem foran huset vårt. Så i mange dager etterpå så hoppet vi over blodfytte, men vi så det mens det skjedde, ikke sant, mens de offret det, så det er faktisk derfor jeg er vegetarian den dag i dag.
Det gir mening.
Ja, det gir meg et inntrykk.
Ja. Det ga veldig inntrykk, og det var på en måte det som vi ser videre. Med israelitterne etter hvert så ga det ikke inntrykk på det. Det var liksom, skulle være noe som ga inntrykk, skulle være en ganske sterk opplevelse. Så jeg tror det var veldig viktig.
Du kan tenke første gangen de offret et lam, når Adam kanskje første gang skulle offre et lam. Han har aldri sett død, han vet ingenting om hvordan dreper du et lam.
Mm.
Og han kanskje tar en stein, eller jeg vet ikke hva han bruker, og så slår han i hodet. Så ingenting skjer kanskje første gangen, eller andre gangen, kanskje han må slå den flere ganger, og tills blod kommer frem.
Ja.
Altså den følelsen som du beskrev akkurat, det er liksom den følelsen som Gud er ute etter.
Mm.
Gud ønsker at disse offrene skulle være et symbol på noe forferdelig. Det skulle vise altså vi skulle føle oss dårlige av det.
Mm.
Men som du sier, de ble jo veldig flinke til å gjøre det til slutt, og folk kom for å se på liksom, når de var så flinke til å kutte opp alle disse dyrene.
Mm.
Så det er fascinerende at det gikk så langt.
Mm.
Hvorfor tror dere i denne situasjonen at Abel ble akseptert, hans offer, mens Kains offer ikke blir akseptert?
Ja, altså Abel, han offret jo slik som de hadde blitt, altså jeg regner med at de ble instruert nøye av Gud, klart, fordi det er så mye symbolikk i det.
Mm.
Så han gjorde det slik som Gud hadde fortalt dem at de skulle gjøre det. Og så er det Kain som gjør det på sin egen måte, da.
Mm.
Han går sin egen vei og blir litt kreativ, kanskje. Eller.
Yeah.
Men så når man ser liksom litt dypere på det, så ser man jo at altså, det står jo at Kain ble jorddyrker.
Yeah.
Altså, dette her var noe han var flink til.
Yeah.
Han gjorde det 100% av tiden, eller sånn. Det var yrket hans.
Mm.
Han var sikkert stolt over det han klarte å dyrke fram, og ville sikkert gi det beste.
Mm.
Men altså, på grunnen, altså på bunnen, så kan man finne ut at han var kanskje stolt over det her, og ville gjøre noe som var bedre enn det Gud hadde sagt han skulle gjøre.
Mm.
Mens Abel, han var lydig da, og det peker også fram mot en frelse som skal offres for oss, mens Kain viste noe som han selv på en måte hadde båret fram.
Det kan være at Kain opplevde det som veldig urettferdig at de havnet i denne situasjonen, at liksom, jeg tenker ikke, jeg er ikke takknemlig for det her, og jeg vil gjøre min egen ting her.
Mm.
Liksom.
Men jeg kom på en tanke, fordi dere snakket begge to om det med at kanskje Adam og Eva tenkte at Kain er Messias, eller denne som er lovet.
Mm.
Da. Og det har kanskje Kain hørt, og kanskje begynt å tenke selv da.
Mm.
Så kanskje han tenkte at hvis jeg er den personen, kanskje jeg kan bare finne mitt eget offer. Da.
Mm.
Hvorfor skal det peke fremover hvis det er meg?
Det er et godt poeng.
Ja, da hadde jeg ikke tenkt på det før, i stedet.
Det kan godt være, ja, fordi at foreldrene hans hele tiden, kanskje satte han litt høyere da enn broren, og hele tiden fortalte hvor fantastisk han var, så kunne det jo på en måte dyrke den stoltheten som gjorde at han skulle gjøre ting på sin egen måte.
Han følte ikke behov av noe annet.
Ikke sant.
Han ville gi sin egen ting. Hele det här offersystemet det blir fortsatt i resten av Bibeln. Jag tänkte vi skulle diskutera lite av det offersystemet. Det är några speciella texter som jag tänkte vi kunde läsa. Hvis någon kunde läsa Mika kapitel 6 och vers 6 till 8 och en annan kunde läsa Jesaja 1 och 11 så kan jag läsa Hebreerna 10 vers 4.
Ja. Mika 6 6 till 8.
Det stämmer.
Hva skal jeg komme frem for Herren med når jeg bøyer meg for Gud i det høye? Skal jeg komme til ham med brennoffer, med årsgamle kalver? Bryr Herren seg om tusenvis av værer, titusener av oljebekker? Skal jeg offre min førstefødte for mitt lovbrudd, min livsfrukt for min sjels synd? Han har kunngjort for deg, menneske, hva godt er, og hva krever Herren av deg? Bare at du gjør rett, viser trofast kjærlighet og vandrer ydmykt med din Gud.
Och i Hebreerna kapitel 10, vers 3 och 4 så står det Offren är vart år en påminning om synd. För blodet av oxer och böcker kan omöjligt ta bort synder. Och som du läser i Jesaja 1 och 11.
Där står det Vad ska jag med alla dessa slaktoffrene deras, säger Herren. Jag är mätt på brännoffer, av värer och på fett av gökalver. Blod av oxer och böcker och lam har jag inte lyst på.
Och ändå var det Gud som insatte liksom det här i funktion. Han startade hela systemet med att offra. Men alla gaver som Gud ger kan bli fördärvet kan man tänka.
Ja.
Och det verkar som om det blev det här. Men vi ser också vad upprinnelige meningen var med dessa offren. Det var en årlig påminnelse om synd. Det var något som gjorde att vi skulle vara ydmyka och vandra med Gud. Och det verkar liksom Kain var ydmyk här. Det är liksom inte att Gud önskar att se blod, men det är ett symbol i detta urskyldiga liv som dör.
Och så vill han ju lära oss något. Han bryr sig inte om vi slakter ett dyr. Alltså han är ju faktiskt lei sig när dessa dyr dör, akkurat som vi. Han älskar ju dessa dyr som han har skapat. Så han vill inte ha brännoffer bara för att få brännoffer. Han vill ha den förändringen i hjärtat vårt.
Nämligen. Absolut.
Jag tänkte också ja, nu kan vi på exempel. Jag tänkte på det med att be. Jesus konfronterar ju fariseerna i det nya testamentet med bön. För bön är bra, men det kan ju också missbrukas. Alltså de stod där föran templena och bad länge och med stora flotta ord och högt, ikvant. Och men det de sa var kanske förfärligt. De pekte på fattiga och fördömde dem, ikvant. Och jag kan också be och liksom bara nämna en lista med ting till Gud, ikvant, men han vill ha ett personligt förhåll så vi kan alltid liksom ödelägga det Gud har gett oss då.
Ja, absolut. Alla goda gaver kan bli fördärvet. Vi kan läsa vad som skedde efterpå. Hvis vi går tillbaka till första Mosebok kapitel 4 och så läser från vers 8 till ska vi se. Ja, vi kan ta egentligen till vers 16. Hvis någon har lyst till att läsa.
Ja. Siden sa Kain til sin bror Abel, «La oss gå ut på marken», og mens de var ute på marken gikk Kain løs på sin bror Abel og drepte han. Da sa Herren til Kain, «Hvor er din bror Abel?» Han svarte, «Jeg vet ikke, er jeg min brors vokter?» Da sa Herren, «Hva har du gjort? Din brors blod roper til meg fra jorden. Forbannet er du. Nå skal du være bannlyst fra den jorden som åpnet munnen og tok imot din brors blod fra din hånd.
Når du dyrker åkeret, skal han ikke lenger gi deg av sin rikdom. Fredløs og flyktning skal du være på jorden. Da sa Kain til Herren, «Min skyld er for tung å bære. Se, i dag driver du meg bort fra landet. Jeg må skjule meg for deg. Fredløs og flyktning blir jeg på jorden, og den som finner meg kan drepe meg.» Men Herren sa til ham, «Nei, hvis noen dreper Kain, skal det hevnes 7 ganger.» Og Herren satte et merke på Kain for at ingen som møtte ham skulle slå ham ihjel. Så dro Kain bort fra Herren og slo seg ned i landet Nod, øst for Eden.
Mange ting som skjer her. Noen tanker.
Ja, jeg la merke til at i vers 9 så står det, da sa Herren til Kain, hvor din bror Abel?
Ja.
Så det noe av det samme parallellen da, til det som skjedde etter at Adam og Eva hadde syndet.
Nemlig.
Han gir en mulighet
til å... Det ikke sånn at Gud ikke vet, liksom, oi, hva skjedde her?
Han gir mulighet til å komme og forsone og komme og be om tilgivelse eller forklare.
Til og med her så Gud interessert i å redde og frelse Kain. Altså etter noe så brutalt som å drepe sin egen bror, så kommer Gud og prøver å vinne ham, få og se i deg selv hva er det du har gjort egentlig.
Og så ser vi hva han svarer da.
Ja.
Han lyver jo. Jeg vet ikke. Er jeg min brors vokter? Men første så lyver han, for det andre så er han litt frekk.
Ja, ikke sant?
altså til Gud.
Så det virker ikke som han blir ydmyket eller... Nei. Utan han reagerar ganska annorledes sammanlignet med Adams reaktion. Liksom, Adam kommer fram och okej, här är jag gjorde fel. Även om han kastar bort både Eva och kastar skylden på Gud. Men han ydmyker sig jättevärt. Det är vilket som Kain gör det.
Mm.
Och så blir Kain erklärt till att vara flykting och fredlös.
Mm.
Varför? Vad sker här? Och försöker bara straffa mig en gång. Alltså det här är ju vad säger man på norsk? Caught red-handed. Ja.
Du har tagit på färsken?
Tagit på färsken här. Jag såg det akkurat vad du gjorde och nu har jag detta är svaret liksom. Varför inte bara boom? Nu ska du få straff.
Jag vet inte.
Ja, han får ju en möjlighet till att Han får jo en mulighet til å reflektere og angre og, og endre måten han på.
Ja.
Så det kanskje det som det han får på en måte en ny sjanse.
Absolutt.
Gud utrolig tålmodig og veldig, altså han ikke så hard som man kanskje tenker da.
Mm.
Og i tillegg til å gi han en ny sjanse så altså, beskytter han.
Det
ikke sånn, dra bort og vi får se hva som skjer med deg liksom.
Ja.
Han setter et merke på han og gir en konsekvens hvis andre dreper han.
Mm. Ikke sant? Han beskytter ham. Ja.
Mm.
Hva er konsekvensen av å la en syndere leve da, og fortsette? Altså, hva skjer med Kains etterfølgere etter dette? Vi leser at de går bort, han får barn, og så lager han en by, han kaller Nette sin sønn, og Och väldigt rast efter så går historien nedover i stort sett.
Mm.
Alltså för de fick leva och så fortsätter de ju bara göra akkurat som de hade tänkt liksom.
Mm.
Och väldigt rast efter så har du Lamech som har Kains tipp oldebarn då som skryter om de morden som han har begått och han skryter om att han har skaffat flera koner och liksom gått väldigt långt bort från Guds ideal.
Mm.
Och
det tog inte så lång tid.
Det tog inte lång tid alltså.
Det är otroligt egentligen.
Så konsekvenserna av att låta en syndare fortsätta i sin väg liksom, det blir bara värre och värre och värre.
Mm. Han tog inte den chansen helt eller?
Ja.
Ja.
Jag tänker det är också spännande vad de gör. Det står inte att här får vi liksom en separation mellan de två ja, du kan kalla det två följare. Du har en som följer Kains väg, som följer människornas väg.
Mm.
Hans generation som efterpå ville fortsätta och driva på rebellskhet och fortsätta att göra uppror mot Gud.
Mm.
Och så har man senare kommer det om Seth som faktiskt var lik Adam, som var lik Gud liksom, som kallades Guds söner för de följde Gud, de prövde att sträva efter och efterligna ham. Och vi får den här separationen. Och det verkar som Kains efterföljare, de ser på sitt hem som permanent här på jorden. De lager byer i stein och de bor i de. Men det står inte att Seth lager en by. Det står inte att han, mest sannsynligt bodde de bara i tält. Och liksom så sitt citizenship, där de har sitt hem. Ja, de så det som att vara i himlen, att de var inte på jorden för evigt.
Mm.
Man ser lite som paralleller i hur de agerar.
Mm. De slår seg ikke ned.
De slår seg ikke ned for godt, og det her er ikke alt jeg har, liksom.
Nei.
Men det virker som Kain gjorde det.
Mm.
Har dere også lagt merke til aldrene i disse slekttavlene? Hvor raskt de... Eller hvor lenge disse levde, for det første, men for det andre, hvor raskt den alderen ble forandret etter hvert?
Ja, den ble jo kortere og kortere, nesten for hvert eneste ledd. Ikke alle, men de fleste. Altså, Adam ble jo ikke eldst.
Nei.
Det var jo
Methuselah. Methuselah levde lengst.
Så, men likevel. Jeg har sett sånne oversikter, da.
Ja.
Men det er jo et stort skille, da, etter Noah.
Mm.
Hvor de blir betraktelig... Yngre.
Eller, altså,
ikke så gamle.
Altså, hvis det fortsetter i den hastigheten nå, så hadde ingen av oss vært her.
Nei.
Det liksom dropper hundretals år på en generasjon.
Ja. Men nå hopper jeg kanskje litt fram, men i kapittel 6,
tror
jeg, så står det jo at Gud sier deres levetid skal være 120 år.
Ja, just det.
Og man ser at det fort havner der.
Altså, det fort havner fram, men... under det.
Ja.
Ja,
og den dag i dag så er det jo, jeg tror jeg gult
engang. Sjelden folk lever over 120.
Ja, men det står at verdens eldste mann er 122 år, men de visste ikke hvilket år han var født.
Ja.
Da tenkte jeg, han er sikkert ikke 120 år.
Men det spørs om det var, om hva han kalte det. Vi kommer inn på det mer når vi kommer dit, men om det var...
Nei,
hoppa litt
fram.
Jo da, men det går fint. Det spørs om det Gud sa der var... en begränsning på levetiden, för vi vet att Abraham han levde till 180 och Isak han levde också över 130 eller något sånt.
Ja.
Så det var inte nödvändigtvis en kapp, men man märker att
det är cirka där.
Det är runt omkring där, ja. Absolut. Vi snackar också om Hanok som en profet nämndes i förbifarten i dessa släkttavlorna.
Mm.
Det står i 5 och vers 24 tror jag det.
Henok.
Ja, Henok var det. I vers 3, ja, man kan egentligen ta från vers 21 till 24. Någon som har lyst till att läsa den.
Då Henok var 65 år fick han sonen Methuselah. Henok vandret med Gud i 300 år efter att han hade fått Methuselah. Og han fikk sønner og døtrer. Hele Henoks levetid ble 365 år. Henok vandret med Gud, så var han ikke mer, for Gud tok ham til seg.
Mm. Det er en spennende fortelling. Noen tanker om denne?
Ja, det er Enok, ja.
Ja.
Ja, det er nå. Ja.
Sier man ikke Enok? Sier man Hanok?
Men det står Henok.
Det står Henok i min.
Jeg
tenker også Enok.
Ja. Så Henok, ja.
Ja. Så han døde ikke, ser det ut som.
Jeg husker det var en kollega av meg en gang i Oslo som spurte meg, ja, hvilken person i Bibelen da har levd lengst? Og jeg svarte jo stolt, ja, Methuselah. Nei. Og så plutselig så gikk det inn for meg, ja, Enok, han lever jo fortsatt, så han er jo veldig gammel.
Han døde aldri.
Nei.
Det er fascinerende at han kunne leve... Og så nær Gud, at Gud tok ham til seg.
Ja. Det viser bare hvor relasjonell Gud er også, da.
Mm.
Ja.
Han lever, hele hans levetid var 365 år, jeg synes det er også fascinerende at et år for en dag liksom vandrer med Gud. Vi har dessverre ikke mye mer tid i dag, men neste gang så skal vi diskutere syndefloden. Det vil du ikke gå glipp av. Så bli med neste gang når vi skal diskutere syndefloden. Takk.